Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 սեպտեմբերի 7-ն է, լսում ենք ազգային ժողովում, որակարգում զինվորական կանոնադրության խնդիրն է, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այցելել է Արտիկ, որտեղ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի աջակցությամբ մշակույթի տուն է բացվել, հայ արդյունաբերողների և գործարարների հորդորը գնեք հայրենականը, վիրահայերի դպրոցների օպտիմալացման վտանգն է սպառնում, Մինսկի խմբի համանախագահները և Եվրոպական Միության հատուկ բանագնացը Բաքվում են, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համառոտ տեսությունը.
Հայաստանը Իրաքում դեսպան է նշանակել։ Հայաստանի նախագահի հրամանագրով այդ պաշտոնում նշանակվել է Մուրադ Մուրադյանը, նստավայրը Բաղդադ։ Հիշեցնեմ, որ Իրաքում Հայաստանի դեսպանատունը պատերազմի սկզբից ավելի քան 7 տարի առաջ ժամանակավորապես փակվել էր։ Անցած ամիս ամերիկյան մարտական զորամիավորումները դուրս եկան Իրաքից։ Այսօր Մինսկի խմբի համանախագահները Բաքվում բանակցություններ են վարել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Հանդիպման մասին շատ կարճ հաղորդագրություն է տարածվել, որտեղ նշված է, որ հանդիպման ընթացքում մտքեր են փոխանակվել Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունների ներկայիս փուլի և հեռանկարների շուրջ։ Միջնորդները Մարտակերտի շրջանում Ադրբեջանից անցնելու են Ղարաբաղ, որտեղ հանդիպելու են Ղարաբաղի ղեկավարների հետ, իսկ հաջորդ օրը բանակցություններ են վարելու Հայաստանում։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերվա ընթացքում արձանագրվել է հրադադարի ռեժիմի խախտման 116 դեպք ադրբեջանական բանակի։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումների ձեռնարկած պատասխան գործողություններից հետո հակառակորդը լռել է, նշված է հաղորդագրությունում։ Մոլդովայի նախագահի պաշտոնակատարը ցանկանում է լուծարել խորհրդարանը, թույլտվություն ստանալու նպատակով նա դիմել է սահմանադրական դատարանին։ Շուրջ մեկ տարի խորհրդարանը չի կարողանում երկրի նախագահ ընտրել։ Խորհրդարանի լուծարման դեպքում խորհրդարանական նոր ընտրությունները Մոլդովայում պետք է անցկացվեն մինչև նոյեմբերի 14-ը։ Այսօր Կիևում ընդդիմությունը հանրահավաքի անցկացնում Գերագույն Ռադայի մոտ, որտեղ մեկնարկել է աշնանային նստաշրջանը։ Ցուցարարները չեն կարողացել մոտենալ շենքին, այն շրջափակել են ոստիկանները և ռեգիոնների կուսակցության աջակիցները։ Խորհրդարանում ելույթ է ունեցել երկրի վարչապետը և ընդդիմությանը մեղադրել է երկրի իրավիճակը ապակայունացնելու մեջ։ Այսօր Ֆրանսիայի արմիությունները 24 ժամյա գործադուլ են հայտարարել։ Նրանք բողոքում են կենսաթոշակի անցնելու տարիքը փոփոխելու կառավարության ծրագրերի դեմ, որի քննարկումը այսօր սկսվելու է երկրի խորհրդարանում։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզի առաջարկած փոփոխություններով կենսաթոշակային տարիքը ներկայիս 60-ի փոխարեն դառնալու է 62։ Անցած ամիս 100 հազարավոր ֆրանսիացիներ բողոքի ցույցեր էին անցկացրել, իսկ նախագահը հայտարարել էր, որ իր պլաններից չի հրաժարվելու։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Հայոց բանակում վերջին ամիսներին տեղի ունեցած տհաճ արունալի միջադեպերը վերստին ստիպել են քննարկել զինված ուժերում կարգապահության հարցերը։ Հայաստանը իշարս նախկին խորհրդային այլ հանրապետությունների սովետից ժառանգել է տխրահռչակ դեդովշինան, որը չի հաջողվում արմատախիլ անել։ Այսօր ազգային ժողովի պատկան հանձնաժողովում լսումներ էին, իդեպ բանակի ղեկավարները հավաստիացնում են, որ կարգապահական կանոնակարգի նախագծի իհայտ գալը առնչություն չունի այդ միջադեպերի հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Քիչ առաջ ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովում ավարտվեցին քննարկումները։ Հիշեցնեմ, որ քննարկումները ընթանում էին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կարգապահական կանոնագիրք օրենքի նախագծի շուրջ։ Օրենքի նախագիծը ներկայացրեց պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արան Նազարյանը։ Նա ասաց, որ օրենքի հիմնական նպատակն է կանոնակարգել զինված ուժերում զինվորների և սպաների փոխհարաբերությունները։ Ասաց, որ մինչև այսօր օրենքը փաստորեն բանակում շարժվել են կառավարության դերևս 96 թվականի ընդունված TIF 247 որոշմամբ, որը օրենք չի եղել, եւ մեր այն հարցին, թե արդյոք պաշտպանության նախարարության կողմից այս օրենքի նախագծի ներկայացումը կապված են բանակում վերջերս տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպերի հետ, պաշտպանության փոխնախարարը ասաց, որ ոչ, եւ նշեց, որ այս օրենքի նախագծի ներկայացումը պլանավորված էր նախորոք քննարկումներին ներկային նաև քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ հասարակական կազմակերպության նախարար Արման Դանիելյանը եւ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը։ Վերջինիս բնորոշմամբ, չնայած առաջարկվում է նման օրենք, բայց օրենքի ընդունմամբ բանակում էական ոչինչ չի փոխվի, ինչպես նաև նշեց, որ առաջարկող օրինագիծ ունի մի շարք թերություններ, օրինակ ըստ օրինագծի զինվորները իրավունք ունեն բողոքարկել սպաների արձակած ապօրինի հրամանները, բայց ներկայացված չէ, թե ինչ մեխանիզմով է տեղի ունենալու այդ բողոքարկումը, ինչպես նաև օրինագծում նշված են բարձրաստիճան սպաների պարտականությունները։
Ռեպորտաժը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյան։ Արդյունաբերողների և գործարարների միությունը և էկոնոմիկայի նախարարությունը հանդես են եկել նոր նախաձեռնությամբ։ Երևանի բուսաբանական այգում սեպտեմբերի 18-ից 19-ը կանցնի ցուցահանդես վաճառք, որի կարգախոսն է «Գնիր հայրենականը»։ Այսօր այդ մասին լրագրողները տեղեկացել են Արմենպրեսի մամուլի սրահում։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Մինչ սեպտեմբերի 18-ից 19-ը Երևանի բուսաբանական այգում առաջին անգամ կայանալու է «Գնենք հայրենականը» խորագրով փառատոն ցուցահանդես վաճառքը, Հայաստանում թեթև արդյունաբերության այսօրվա վիճակի վերաբերյալ արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը նկատեց, որ
առաջին հայացքից, երբ խոսում ենք, շատերը շատ պեսիմիստ են, ոչինչ չի մնացել, մրցունակ չէին, դա չինականը, թուրքականը մեզ գերել են, բայց ինձ հետաքի իրավիճակ վարձեց նախարարության և մեր ուսումնասիրությունների նախնական փուլից, շատ կազմակերպություններ իրենց բրենդով հայկական հանդես չեն գալիս, արտադրում են դրսի պատվերով, արտահանում են դուրս դրսի բրենդի անվան տակ, և հայկականը չի երևում։ Դրանից էլ մենք ռեալ պոտենցիալը չեն գիտակցում, էլ չեմ ասում վերային ընկերների մասին, ովքեր շարունակում են մնալ վերային տնտեսության շրջանակներում։
Որն է այդ ամենի պատճառը, հարցրեցինք միության ղեկավարին, և ինչու է հայաստանցին նախընտրում թուրքականն ու չինականը։
Ստվերը մնալը դեռևս պահպանվող պարզունակ մոտեցում է, արագ շահույթ հետապնդել, հա, քիչ հարկեր վճարել, աղճատված մի վիճակ է, որը փորձեն հաղթահարել։ Իսկ ինչի է չինականը նախընտրում, դա մրցունակության խնդիր է։ Մենք էս սա ենք բարձրացնում, որ մերը պետք է գնով և որակով չզիջի, ավելի լավը լինի, որպեսզի չինականը չկարողանա մեզ խեղդել։ Բարդ բան է, բայց կոնկրետ այս ոլորտում հայ իրականության մեջ իրականանելի։ Ու ասենք ես սննդի ոլորտից վերցնեմ, ես երբեք չէի մտածի, որ մենք կարողանանք Չինաստան կամ Սինգապուր հայկական հյութեր և ջրեր զովացուցիչ արտահանել, արտահանում են։ Հույս ունենք այսօր գարուջրել ենք արտահանելու։
Իսկ պետությունը չունի այս ամենում իր մեղքի բաժինը, հարցին արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահը պատասխանեց։
Միջին և փոքր բիզնեսի համար հատկապես ճգնաժամի տարուց պետությունը փորձեց մշակել մեխանիզմներ, մի քանիսը բավական էֆեկտիվ էին, աջակցելու հենց տեղական արտադրությունը փոքր միջին բիզնեսին։ Հարկային հաշվետվությունները պարզեցվեցին միջին փոքր բիզնեսի վրաց նկատմամբ տեսչական ստուգումները բացառությամբ հարկային ինստիտուցիան կասեցվեցին։ Քայլեր արվում են, մենք պետությունը ինքը փնտրտուքի մեջ է, դեռևս իդեալին չենք, ինչու՞ չէ նաև կարելի միջին և փոքր բիզնեսի համար ապագայում մտածել առանձնակի հարկման դաշտի գոյության մասին, որը խթանի չկանդեսանա։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր
ամենօր 2-7-ից մինչև ուրբաթ ժամը 15-ին, ընդամենը 20 րոպե,
և դուք գիտեք ամեն ինչ, Ազատություն ռադիոկայան, քո լրատվամիջոցը։
Ռեպորտաժ Շիրակի մարզից, արտիկում բացվել է մշակույթի տունը, լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Արտիկցիները առավոտից հավաքվել էին նորակառույց մշակույթի տան բակում ու սպասում էին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, նամակներ փոխանցեցին, ոմանք էլ վերջում կարողացան իրենց ուզող հարցերը տալ։
Արքադանկի մեջ ես ստացել եմ հիվանդություն, սան ինձ ումնի ատրովներն է, գեծը տարի եմ են ասիս հատությում մի չետրե։
Օեկական պատգամավոր Արծրունի Աղաջանյանն էլ հավաքվածներին հանգստացնում ու որպիսի վարչապետին այլևս սոցիալական բնույթի հարցեր չտային, տարածքից փորձում էր մարդկանց զրուցի կանչել ու հեռացնել։ Տիգրան Սարգսյանին փոխանցվող նամակներն այնքան շատ էին, որ նույնիսկ վարչապետի թիկնազորն այսպես ասած սահմանապակեց նամակների ընդունումը։ Իսկ երբ լրագրողներս վարչապետին փորձեցին կարգախնդիրները ներկայացնել, Տիգրան Սարգսյանն այսպես արձագանքեց.
Կարծում եմ, որ այդ թեմաներին ունենք անդրադառնանք առանձին, ես կարծում եմ դուք եկել եք մեզ հետ կիսելու այս ուրախությունը, ճիշտ է, եւ խնդրենք ուժող խնդիրների մասին հետո կխոսանք, այսօր ես ձեզ կառաջարկեի, որ որպեսզի դուք ձեր հոմկնդիրներին ներկայացնեք այս միջոցառման բովանդակությունը, պարոն Սամոլյանի կտակ այն հիասքանչ նկարները, որ դուք տեսաք ձեր սեփական աչքերով, եւ կարծում եմ, որ ձեզանից ձեր լսողները, ձեր երկրպագուները շնորհակալ կլինեն, եթե դուք հաղորդեք այն մթնոլորտը, որ այստեղ ձևավորված է, եւ մենք էլ շնորհակալ կլինենք ձեզանից։
Ինչ վերաբերում է մշակույթի տանն, ապա նշեմ, որ այն կառուցվել է համահայկական հիմնադրամի միջոցներով։ Ամերիկահայ նկարիչ ու քանդակագործ Վարա Սամուելյան ներկտակել, որ իր մահից հետո Աղետիկոտում մշակույթի տուն կառուցվի։
Ռեպորտաժը պատրաստել է Սաթենիկ Վանցյանը։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը գովեստով է խոսել հարևան Վրաստանում անգլերենը երկրորդ լեզու դարձնելու ծրագրի մասին. Երբ ես կարդացի նրանց նախագահի ելույթը, հասկացա, որ դեժավյու ունեմ, քանի որ 6 ամիս առաջ նույն բանն ասում էինք մենք։ Ասում էինք, որ մեր հասարակությունը պետք է լինի bilingual, ասել է Աշոտյանը։ Մինչդեռ նախարարի հիշատակած Վրաստանում համատարած կիրառում ունեցող լեզուներից մեկը հայերենը։ Կարծես անկյուն է մղվում, հին գործելակերպ է, այն ինչ խանգարում է պետք է դուրս մղվի, իսկ դրա քաղաքակիրթ միջոցը օպտիմալացումն է, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ուսումնական նոր տարվա մեկնարկը Թբիլիսիում նշանավորվեց տեղի հայկական դպրոցներում եւ հայկական ուսուցման բաժիններ ունեցող վրացական կրթօջախներում սկիզբ առած վերակազմավորմամբ։ Թբիլիսիի հայերի ասամբլեայի ղեկավար Արնոլդ Ստեփանյանի համոզմամբ, սակայն իրականում գործուն են հայկական դպրոցների փակման հետ։
Հայկական դպրոցները փակում են փաստորեն, հիմնական պատճառը դա է, որ երեխաները չեն գնում հայկական դպրոցներ, տենդենցիա կա արդեն Վրաստանում, որ ավելի շատ վրացական դպրոցներ են գնում, երկրորդ տեղին հայկականը եւ երրորդ ռուսական։ Մոտ ժամանակում երևի մեր պրոգնոզներում Թիբրիզում կմնա միայն մեկ հայկական դպրոց եւ երկու ռուսական դպրոց։
Վերջինը վերակազմավորման ենթարկվեց Վրաստանի մայրաքաղաքում գործող թիվ 110 միջնակարգ դպրոցը։
Մինչեւ այդ 110-ը փակվել է 31 համար դպրոց Թիբրիզում, եւ այս պրոցեսը գնում է, այս մի քանի տարվա ընթացքում այդ պրոցեսը գնում է, եւ իհարկե ոչ մի ռեակցիա չկա Հայաստանից, եւ իհարկե դա մեսիջը, որ Վրաստանի պետությունը կարող շարունակի այս պոլիտիկան։
Տեղի հայերի խոսքով հայալեզու կրթությունը ժամանակակից Վրաստանի պայմաններում մրցունակ չէ այն պարզ պատճառով, որ ավագ դպրոցում միևնույն է ուսուցումը կազմակերպված է միայն վրացերենով։
Նոր պոլիտիկա կա 10 եւ 11 դասարաններում երեխաներին բոլոր առարկաները անցնում են վրաց լեզվին։ Հիմա պատկերացրեք երեխան, որը չի տիրապետում վրացական լեզու, ինչու ոչ պիտի սովորի վրացերեն լեզվով, ասենք գեոգրաֆիան կամ պատմությունը։
Ստեփանյանի խոսքով վրացական իշխանություններն իրենց այս քայլը բացատրում են զուտ ֆինանսական նկատառումներով։ Վրաստանի Հանրակրթության համակարգում գործում է այսպես կոչված վաուչերային համակարգը աշակերտների, համապատասխանաբար նաև վաուչերների քանակից է կախված այս կամ այն դպրոցին հատկացվող ֆինանսավորման ծավալը։
Ամեն վաուչերը կոնկրետ մի քանի տասնյակ լարի է, Եվ եթե երեխաները քիչ են, դասատուներ հնարավորություն ունեն աշխատավարձ, նորմալ աշխատավարձ ստանան, փաստորեն այս դպրոցում դասատուների դեֆիցիտ է ստեղծվում։
Թիֆլիսի հայերի ասամբլեայի ղեկավարը նշում է, որ այս հարցի շուրջ հանդիպել է նաև Վրաստանի կրթության նախարարության ներկայացուցիչների հետ։
Դա մոտավորապես 2-3 ամիս առաջ էր, եւ փոխնախարարը, առաջին փոխնախարարը գարանտիա է տվել, որ ոչ մի հայկական դպրոց չի փակվի Թիֆլիսում, եւ ուզում եմ ասել, որ ինքը խախտել է։
Ռեպորտաժը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր Բաքվում են։ Նրանք այցելեն Լեռնային Ղարաբաղ դրան հարող շրջաններ, Հայաստան։ Համանախագահները նախորդին դատապարտել են վերջին օրերին տեղի ունեցած բախումները։ Երեք հատուկ հայտարարությամբ հանդես է եկել նաև ՀՀԿ-ի գործող նախագահ, Ղազախստանի արտգործնախարար Կանաթ Սաուդաբաևը։ Նշենք, որ Բաքվում է գտնվում նաև Եվրամիության հատուկ բանագնաց Պիտեր Սեմնեբին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ադրբեջանական աղբյուրների հաղորդմամբ այսօր առավոտյան Բաքու է ժամանել նաև ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն, և միջնորդները ողջ կազմով սկսել են հանդիպումները Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Նովստի Ադրբեջան գործակալության հաղորդմամբ մասնավորապես համանախագահներն արդեն հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Քննարկվել են Ղարաբաղի հանրակամարտության խաղաղ կարգավորման վերաբերող հարցեր, ինչպես նաև ՀՀԿ փաստահավաք առաքելության առնչվող մանրամասներ։ Հիշեցնենք, համանախագահները ծրագրում են քանի շաբաթից սեպտեմբերի վերջից օկտեմբերի կեսն ընկած ժամանակահատվածում Կրկին տարածաշրջան այցելել։ Այս անգամ, սակայն, մի շարք բարձրաստիճան փորձագետների, այդ թվում ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն փորձագիտական այդ խմբի նպատակն է դիտարկել և գնահատել մարդասիրական իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջաններում։ Նշենք, որ նման առաքելությամբ ՀՀԿ Մինսկի խումբը հանդես է գալիս առաջին անգամ 2005 թվականից ի վեր։ Հակամարտության կարգավորման շուրջ Բաքվում այս օրերին հանդիպումներ է անցկացնում նաև Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին։ Ադրբեջանական աղբյուրները հաղորդում են, թե բարձրաստիճան եվրոպացի դիվանագետը հանդիպել է Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի հետ և պարզել նրանց տեսակետը բանակցային գործընթացի ու խնդրի կարգավորման տարբերակների շուրջ։ Այս մարդասիրական խնդիրը արդեն շատ երկար ժամանակ է շարունակվում, այն խոչընդոտում է նաև տարածաշրջանում ընթացող գործընթացներին, ըստ ապագործակալության հայտարարել է Սեմնեբին և ընդգծել. Հուսով եմ, տարածաշրջանում առկա երբեմնի կապերը կնպաստեն հակամարտության արագ կարգավորմանը։ Միջդեռ Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ղեկավար Բայրամ Սաֆարովը բացառել է այդ օրինակ շփումների, այդ թվում տնտեսական կապերի հնարավորությունը, քանի դեռ չի լուծվել ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հարցը, հաղորդում է ապագործակալությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Անդրադառնալով Անդրկովկասում Եվրամիության հատուկ բանագնաց Պիտեր Սեմնեբի, ինչպես նաև Մինսկի խմբի համանախագահների այցերին Բաքվում լույս տեսնող Զերկալոն, Վարդագույն ակնոցի նոր շրջանակը վերնագրած հոդվածում գրում է, թե եվրոպացիները ակտիվացման հերթական պատրանքն են ստեղծում. Կամ Ադրբեջանը պետք է ինքնուրույն լուծի իր խնդիրը, կամ էլ շարունակի Վարդագույն ակնոց դնել, եզրակացրել է մեկնաբան Թեյմուր Խանլին։ Երևանյան մամուլի տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը անդրադառնալով Մինսկի խմբի համանախագահների Ղարաբաղի հարակից տարածքներ հոկտեմբերին նախատեսվող այցին գրում է. Մեծ հաշվով 16 տարիներ շարունակ այդ տարածքները առանձնապես չեն հետաքրքրել միջազգային կառույցներին, իսկ հիմա հանկարծ մի մեծ խմբով գալիս են տեղում իրավիճակն ուսումնասիրելու։ Նման այցերը որպես կանոն տեղի են ունենում ընդունման հանձնման արարողություններից առաջ, եզրահանգում է Թերթը։ Առավոտը գրում է, որ վերջին 10 տարիների ընթացքում Հայաստանում ամեն ինչ բաժանվեց էլիտարի և ոչ էլիտարի, հերթը հասավ կրթությանը, նշում է Թերթը։ 168 ժամը գրում է, որպես կանոն Հայաստանում հարկերը վճարելուց խուսափում են հիմնականում խոշոր գործարարները և պաշտոնյանները, հայտնի է, որ մի շարք ճանաչված գործարարներ այդ առումով արտոնյալ կարգավիճակ ունեն, վերջերս արտոնյալների ցուցակում է հայտնվել նաև Դվին կոնցեռնը, որին պատկանում է ազոտական պարարտանյութերի ներկրման մենաշնորը։ Թերթը հավելում է, որ ընկերության սեփականատեր Ռաֆիկ Սարգսյանը մեծ ներդրում է ունեցել մայրաքաղաքի շատ տարածքների օտարման գործընթացում։ Հայկական ժամանակը գրում է, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը անցած ուրբաթ օրը իր ապարանքին կից այգում ձիվ արելիս վայր է ընկել և վնասվածքներ ստացել։ Սակայն Ծառուկյանի մամուլի քարտուղարը թերթին ասել է, թե ձյուց ընկնելու հանգամանքը չի հաստատում, ընդամենը հաստատում է այն, որ անցած շաբաթ օրը կայացած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղխորհրդի նիստին Ծառուկյանը մասնակցել է մկանային ձգումով։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։ Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքէջ azatutyun.am